Iztok, prej imaš veliko vprašanj, zanima me pa eno konkretno. Kako odgovoriš na vprašanje, ali COVID sploh obstaja? Kje je kakšna njegova verodostojna fotografija in kako potrdiš, da ga testi res zaznajo?
Moj odgovor, Tina, so štiri besede. Profesorica Tatjana Avšič Županc, najbolj ugledna slovenska virologinja. Ona novi koronavirus in pa COVID spremlja od blizu.
V ultrazvoku?
Ja, v ultrazvoku. Poslušaj.
Ultrazvok.
Profesorica Tatjana Avšič Županc, dobar dan, pozdravljeni v oddaji Ultrazvok.
Dobar dan, pozdravljeni.
Začniva z vprašanjem poslušalke. Napisala je, da je novembra prebolela COVID, imela je blažji potek bolezni, slabo se je počutila, občasno je imela povišano telesno temperaturo, blag izcedek iz nosu, za nekaj časa je izgubila tudi voh in okus. Zdaj pa jo zanima, ali se je virus po preboleli okužbi izločil iz telesa ali je morda še kje ostal skrit.
Po vsej verjetnosti, glede na to, kolikor poznamo, da zdaj potek okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in sploh koronavirusi, se virus seveda ob imunsko, bom rekla, zdravem posamezniku po določenem času seveda izloči iz telesa, saj pri tem zelo natančno in pa promptno deluje tudi naš imunski sistem, ki seveda dela v tej smeri, da virus nekako uniči in ga spravi iz našega telesa.
V vašem laboratoriju na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo opravljate PCR teste na novi koronavirus. Preverjate tudi, ali so v Sloveniji že prisotni novi, spremenjeni sevi virusa, kot je angleški, škotski, južnoafriški. Kljub temu vas bom najprej vprašal takole. O tem novem koronavirusu SARS-CoV-2 govorimo že dobro leto dni, ampak na spletu se še vedno širijo mnenja in pa teorije, da naj virus sploh ne bi obstajal. Kako vi veste, da virus obstaja?
To, kaj kroži po spletu in seveda nejevernežem, je težko morda karkoli potrditi, prikazati in jih prepričati. Vedno pravim, da prepričevati prepričanega v nečem je zguba res časa. Vse slejko prej vsi nekako spoznajo resnico. No, v laboratorijih, kjer vršimo diagnostiko SARS-CoV-2 in seveda tudi drugih patogenov, seveda to počnemo na različne načine, se pravi na neposreden način, kjer ugotavljamo seveda imunski odgovor posameznika, ki se je srečal s patogenim mikroorganizmom, konkretno SARS-CoV-2, ali pa neposredno, se pravi, da v vzorcih recimo brisa nosnega žrela iščemo pač nukleinsko kislino virusa, ali pa seveda, da poskušamo tudi virus kot tak osamiti na celičnih kulturah, se pravi vzgojiti živ virus, kar seveda počnemo tudi v naših laboratorijih in pa še bolj neposredno, da v recimo v tkivih bolnikov, ki so žal boj z koronavirusom izgubili, preminuli in v njihovih pač tkivih postmortem seveda lahko vidimo tudi virusne delce z elektronskim mikroskopom, kot pač vse ostale viruse lahko opazujemo le z elektronskim mikroskopom.
To tudi pomeni, da vi imate sliko novega koronavirusa?
Seveda ne eno, imamo več slik novega koronavirusa, imamo zelo veliko virusnih izolatov iz različnih kožnin bolnikov, tudi iz tkiv bolnikov, ki so kot rečeno boj s to boleznijo pač zgubili, tako da vsem tistim nejevernežem pač nekako mislim, da kljub temu, da je toliko veliko število zdaj bolnikov in pa seveda tudi tistih, ki žal preminijo, ne vem, kako še vedno lahko verjamejo, da tega virusa ni.
Ultrazvok.
In še drugo vprašanje, tudi iz tega sklopa, kako pa odgovarjate na trditve nekaterih, da test, če rečem zelo poenostavljeno, toliko časa ponavljate, da je rezultat pozitiven. Govoriva pa o ciklih pomnoževanja pri metodi PCR-PCR.
Ja, poglejte, metoda PCR ima pač svoje zakonitosti in seveda ponavljanje, govorimo samo o ciklih pomnoževanja, so jasno določeni z vsako tehnologijo, seveda teh tehnologij ali tako imenovanih danes v modernejšem izrazoslovju platform je več. Običajno je teh ciklov med 40 in 42, ne manj in ne več. In seveda toliko jih more biti, da mi zadostimo sami tehnologiji pomnoževanja. In tukaj ne gre za to, da mi pomnožujemo nekaj, da dobimo nekaj pozitivnega, ampak tako je potrebno, ker je pač taka tehnologija, ki ni od zdaj, ampak je stara že kar nekaj desetletij.
Profesorica Avšič Županc, novi sevi virusa se hitro širijo. Ali ste morda katerega od najbolj pogostih, v mislih imam angleškega in pa škotskega, morda tudi južnoafriškega, zaznali že tudi v Sloveniji?
No, na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani smo pravzaprav že v prvem valu pandemije SARS-CoV-2 analizirali popolne genome virusov neposredno iz vzorcev kužnin, preiskovancev in bolnikov in seveda gledali torej kakšne različice, genetske različice teh virusov imamo v Sloveniji. Takrat smo ugotovili, da imamo 5 različnih virusnih variant. Nobena med njimi, zdaj gledano nazaj in že takrat, ko smo to ugotavljali, ni pomenilo neko posebno izstopanje v smislu večje kužnosti, večje virulentnosti, širjenja in podobno. No, ko so se pojavili podatki iz Združenega kraljestva o tej genetski različici, tako imenovani angleški, ki ima eno dokaj značilno mutacijo na beljakovini bodice S, ravno na tistem mestu, ki je pomembno, da se pripne na gostiteljsko celico, seveda je zavladalo pač malo razburjanja in nekako smo se tudi mi potem hitro odločili pregledati malo večjo količino vzorcev naših preiskovancev in popolnoma enake genetske različice, kot je ta tako opevani angleški ali sev, ki ima to mutacijo značilno na poziciji 501 na beljakovini bodice S, nismo najdli.
Ali ste zdaj morda bolj pozorni na vzorce iz Posavja? Kaj, če je tam že prisoten novi sev, za katerega je značilno prav hitro širjenje in vemo, da se tam zdaj virus najhitreje širi?
No, vzorci iz Posavja so bili vključeni ravno v te zadnje raziskave, ki so se zaključile včeraj, tako da moram potrditi, da natančno identične genetske različice, kot je v Združenem kraljestvu, tudi v teh vzorčkih iz Posavja, če me prav to sprašujete, nismo najdli.
Ultrazvok. Profesorica Avšič Županc, kaj vam glede novega koronavirusa ne da spati?
No, že samo to, da je dovolj, če pomislim, da že 12 mesecev skoraj delam samo na diagnostiki SARS koronavirusa skupaj s vsemi svojimi sodelavci na inštitutu in seveda to, da si nekako želim, da bi se vse skupaj čim prej in čim bolj pozitivno za nas ljudi tudi nekako zaključilo. To je tisto, o čemer razmišljam, kadar se sredi noči, če sploh lahko spim, zbudim.
Upamo in želimo, da bo cepivo in cepljenje, da bosta pomembno prispevala k zaustavitvi pandemije.
Vsekakor že cepivo, da je tako hitro bilo na razpolago, bom rekla verjetno večini človeštva, je nekaj neverjetnega v sami zgodovini medicine in pa sploh nas in pa nalezljivih bolezni, predvsem pa seveda tudi cepljenje. Jaz priporočam in upam, da se bo res vsak posameznik za to odločil, saj da s tem, ko cepimo sebe, ščitimo tudi svojo okolico, svoje najbližje, ki jih imamo radi in jih ne želimo zgubiti ali ne želimo, da bi zboleli, tako da vsekakor je to ta trenutek nekaj, kar moramo vsi narediti.
Ali ste vi že prišli na vrsto za cepljenje?
Ja, naš inštitut in pa še nekateri inštituti medicinske fakultete smo dobili prvi odmerek cepiva minuli petek in seveda smo vsi zelo dobro prenesli ta prvi odmerek brez kakršnih koli stranskih učinkov in se že veselimo, da čez 3 tedne dobimo drugi odmerek in seveda potem malo bolj mirno tudi živimo in hodimo v službo, ampak kljub temu moram reči, čeprav delamo z nekaj tisoč vzorci, ki so kužni, kot vemo, saj 30% njih ima v sebi živ virus, okužbe na inštitutu pri delu še nismo imeli.
Profesorica Tatjana Avšič-Županc, hvala vam za odgovore na vprašanja, za informacije in za vsa pojasnila. Ostanite zdravi.
Hvala tudi vam, enako želim tudi vsem poslušalcem.
Nasvidenje, srečno.